ማራቶን አስመራ 2019 ሰንበት 2019 አብ ጎደናታት አስመራ ተኻይዱ አብዚ ንፈለማ አዋን አውግራው መለከታት ሂዙ ዝተኻይደ ውድድር ማራቶን ንኤርትራ ሐዊስካ ካብ 6 ሀገራት ምብራ አፍሪካ ዝመጹ ልዕሊ 60 አትሌታት ተሳተፉ ውድድር ይነሩ አብቲ ናይ ደቀ ተባዕትዮ ውድድር ማራቶን 3 ኢትዮጵያውያን 2 ኬንያውያን 3 ኡጋንዳውያን 3 ታንዛኒያውያን 1 ሱዳናውን አስታት 60 ዝሆኑ ኤርትራውያን ዝተሳተፉን ናይ 16500 ዶላር ሐፈሻው ሽልማት ዝተሰላዓሉን ውድድር ኤርትራው መሐረ ጸጋይ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 15 ደቂቃን በመዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ በመዕዋት ናይ 6000 ዶላር ተሸላሚ ክኸውን በቂዩ ኢትዮጵያዊ ታደሰ አሰፋን ኤርትራዊ ጴጥሮ ማሞን ከዓ ካላይን ሳለሳይን በመኻን ናይ 42000 ዶላር ተሸሊሞም ኣብቲ ኤርትራውያን ኣትሌታት ጥራይ ዝተሳተፍዎ ናይ ፍርቂ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ናዝሬት ወሉ ብ1 ሰዓትን 18 ደቂቃን ውድድራ ብምዝዛም 24 አፋክ ሽለም ከላ ኮኾብ ተስፋ ጋብርን ስምረት መርሃዊን ካላይትን ሳልሴትን ብምዃን ናይ 30 10 ሽሕን ኣቕፋ ሽልማት ተዋሂበን ኤርትራዊ መሓረ ጸጋይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተታሒዙ ንዝነበረ ናይ ማራቶን ሰዓት ብ3 ደቂቕ ብምምሕያሽ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊቡ ድሕረቲ ውድድር ዕዉታት ኤርትራዊ መሓረ ጸጋይን ናዝሬት ወልዱን በቲ ውፅኢት ከም ዝተሓጐሱን ተዳልዮምሉ ብምእታዎም ነቲ ውፅኢት ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉን ተዛሪቦም
እቲ ቀንዲ ሒዜ ዝኣተኹ ፕላን ካብ 21 ኪሎ ሜትር ንዳሓር ስጉምቲ ክወስድ እየ መዲበ ነይረ እተኾነ ግን ኣብ 15 ዕቑባ እዩ ምስ ገደፈና ኮይና ተሪፋ በቃ ክወዛ ወሲነታ ስጉምቲ ወሲደ እያ ተዓዊት ኣለኻ ብጣዕሚ ሓጎስ እዩ ስማዓኒ ብልክዕ እዩ ተወዳደርቲ ኢትዮጵያ ዩጋንዳ ኬንያ በዳህቲ ክኾኑ ምዃኖም ፈሊጥ እየ ነይረ ተኾነ ግን ኣብዚ ኣብ ዓድና ዝካየድ ውድር ክንዕወተሉ ምዃንና ርእሰ ተኣማንነት እየ ገይረ ኣትየ ብልክዕ ከዓ ተዓዊተሉ ማለት እዩ
15 ኪሎ ሜትር ክኾብ ከይዳ ማለት እዩ ሽዑ ክትከይድ ከሎ ኣነበስ ናተይ ሃለይ የኸይድ ነይረ ማለት እዩ ኩሩብተ በዚ ጎናይ ንፋስ 2 መዓልቲ ወሲደ ቀኒ ደርጋ ፅቡቅ ነገር ኣይሰማዓኒ ንቀኒ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ካብ 2 ኪሎ ሜትር ንንዮ ሎ ስፒድ ብጣዕሚ ስፒድ ዘሎኒ ማለት እዩ ን8 ሚኒት ጉያይት ስለዝኾንኩ ዘርጋ ሚትን ገለን ፍልሊ ገራትለ ከይዳ ማለት እዩ ደርጋይት መወዳታ ኪሎ ሜትር ብ3 ከይደዮ ማለት እዩ መፅ ከዓ ቀዳመይቲ ወፅ ማለት እዩ
ካልኣይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ኣሰፋ ብግድኡ በቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ሕጉስ ከም ዝኾነን ብህዝቢ ዝተገብረሉ ሞራልን ደገፍን ሓይሊ ከም ዝኾነን ተዛሪቦ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢልልይ ማቆያ ብግድኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላምን ዝምድናን ኣብዚ ናይ ፈለማ ውድድር ተሳቲፎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸታቲለን ብምዕዋተን ኣብ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ድሕሪ ምግላጽ ስፖርት ኪኖቲ ኣካላውን ኣእምሮኦም ብቕዓት ምድንፋዕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝፍጠር ርክብ መሰረት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ብምዃኑ ኪኖቲ ክልተኤን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከባ ሃገራት እውን ዘተኣሳሰር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ጎኒ ጎኒ እቲ ማራቶን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጉያ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማሰኛታትን ዝርከብዎም ካብ ኣስመራን ከባቢያን ዝመፁ ኣስታት 20,000 ሰባት ተሳቲፎምዎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ